Welkom by Podlitiek.
Ek is Herman Pretorius en saam met my vandag in die virtuele ateljee is Ernst van Sail en Paul Maritz. En in vandag se episode, sonder werk steeds ingeperk en Malema haat nog sterk. So, Paulus, wat wag op ons vandag?
Ja, ek moet sê, die kere wat Daniel nie is nie, is altyd een van die technische glitch van hom moet ek het doen. En my specialist area is die pittige Marula Media stories, nie netwendig die brands en al die technische goed nie, so ek sien julle lag lekker vir my en heel met rede. Nou ja, miskien iets wat nie so vrolik is nie, is wat op hierdie stadium aangaan in Suid-Afrika's werkloosheidssektor, en Ernst het so 'n bietjie dieper gaan delf.
Ek dink het was Herman wat bietjie dieper gaan delf het, maar ek dink
ek het jou gesê as technische foute en ek hou nie van Herman nie, so kom, nee, ek grap Herman goed, ek is... As jy moet, kan jy my oor praat.
Ach, baie dankie, Paulus, altyd te vreugde. Nee, so die oorhoofse syfers wat uitgekom het, die kwartaallikse arbeidsmag survey, ek kan nie survey onthou nie, is gister of eergister gepubliseer en dit is regtig erg kommerwekkende leesstof. Ons het werkloosheid is die hoogste wat het nog ooit was, 32,6%, en dit is op die noue definisie, as mens die brede definisie vat, dan is dit 43,2%. Maar, so kommerwekkend as wat daai syfer op sigself is, is daar 'n baie, baie gevaarlike kwessie, en dit is jeugwerkloosheid. Nou, die rede hoekom jeugwerkloosheid so 'n probleem is, is dit is basies jou eerste sporkie op die rang van vermoensontwikkeling en verstaan, dis waar jy jou vangnet het sodat mense in die ekonomiese opwaartse spiraal basies ingevoer kan word so ver as moontlik. En die uitgebreide jeugwerkloosheidsyfer is 74,7%. Dit is 3/4 van Suid-Afrika se jeugdiges, tussen die ouderdom van 15 en 24 as ek reg onthou, is werkloos. Nou, die uitgebreide en noue definisie van die goeters is maar technische metodologiese onderscheiding. Die uitgebreide ding is, as ek denk, sluit in, gids ek moest beter my huiswerk gedoen het, sluit in mense wat ophou soek het vir werk, waar die noue definisie gaan oor mense wat in die afgelope 3 weke gesoek het gewerk en nie werk het nie. So die probleem met die noue definisie is, hy tel nie die mense op wat al ontmoedig is deur omstandighede om op te hou werk soek nie. En die probleem natuurlik met die uitgebreide definisie is hy is dalk 'n bietjie breër, want nie almal in 'n spesifieke ouderdomsgroep soek dalk op daai gegewe punt werk nie. Maar iewers tussen die uitgebreide en nou definisie sal jy 'n baie realistiese weerkaatsing van die werklikheid kry. So die feit dat 1/3 van ons land se mense op die noue definisie sonder werk sit, erg problematies. Dit korreleer met die skade wat die inperkings aan ons ekonomie aangerig het, want veral as mense gaan kyk na die feit dat die Suid-Afrikaanse middelklas, wat basies besteding dryf in Suid-Afrikaanse ekonomie, het gekrimp met 34% oor die afgelope jaar. Dit is nagenoeg, kan mens die parallel trek, dat het 20% van Suid-Afrikaanse BBP gekrenk het in terme van plaaslike besteding. So, ons sien dat die gevolge van besteding, of die gevolge van die sterfte van daai besteding vat pos. Ons sien nonsens soos die minimum loon, maak nog steeds skade aan jong werksoekendes. En ek moet sê, daai twee syfers saam is besonder problematies. En die laaste punt van my af is, van ons provinsies Oos-Kaap, Limpopo en ek dink Noordwes, het werkloosheidsyfers van 50%. So ek moet net sê, dit is rampspoedige syfers. En die tragiek van die saak is, in baie kere kan ons op politiek ontstel raak oor goeders wat die regering moet doen, maar nie doen nie. Maar ek dink baie van die oorsake vir werkloosheid is goeders wat die regering doen, wat hulle nie moet doen nie.
Herman, ek bly het gesê, een van die gevolge daarvan is die staat van inperkings, eerder as om maar net te herhaal wat mens baie keer hoor in die media van dit is die pandemie of die COVID-19 pandemie wat hierdie veroorsaak. Dit is absoluut nie die realiteit nie. Die realiteit is, dit is die beleide van die regering wat hierna toe gelei het. Hulle reaksie op die pandemie, nie die pandemie self nie. En ek dink hier is iets wat nogal, dis 'n onderwerp wat ons verskriklik baie oor gesels hier op politiek, en dit is swart ekonomiese bemagtiging, maar ek lees hierdie week dat Burger King, die ketang restaurant in Suid-Afrika, hulle wil dit nou verkoop, daar is 'n koper wat dit wil oorkoop, maar ongelukkig gaan dit nie aan swart ekonomiese bemagtiging vereistes voldoen nie. Wat beteken daai hele transaksie is nou in limbo, en ons kan nie weet nie regtig wat daar gaan gebeur nie. So al die duisende werknemers wat werk by al die restaurante van Burger King, hulle het nou 'n onsekere toekoms. So dit is maar net een van die mees onlangse voorbeelde van die ANC se beleide wat eintlik anti-mark is en anti werkskepping. Ek dink ons is nou by daai punt waar dit eintlik beter sal wees om vir die ANC 'n mandaat te gee om werk te vernietig, en ons sal dalk 'n bietjie meer werkskepping sien in daai manier.
Ek dink dis is James Mayberg gesê, dink ek, van Eskom, is die ANC het as regering meer skade aan Eskom gebring as tydens die terreurveldtog waar hulle aktiewe beleid was om Eskom te vernietig.
So, nee, absoluut. Jammer, Paul, het gaan my gedagte klaar te maak. En ek bedoel, ons politiek is nie, ons kla nie altyd net oor in terme van die regering se gefaalde beleid nie. Ons gee altyd oplossings, en om miskien net weer dit te herhaal in terme van wat hierso nodig is. En ek dink al my mede-aanbieders sal my saamstem. Eerstens is om die arbeidsmark goedkoper te maak en makliker te maak vir mense om in terme van hulle arbeiders kan nie net heeltyd staak en die vakbonde kan nie soveel mag hê dat hulle net talle besighede tot op sy knie kan bring nie. Dit beteken nie dat vakbonde heeltemal vernietig word nie, maar hulle kan ook nie die absolute veto reg hê in terme van 'n besigheid nie. Wat ook moet gebeur is beleggings in Suid-Afrika moet vergemaklik word. Nie, jy gaan dit net doen deur jou belasting te verlaag en om seker te maak dat enige, vir alle buitelandse belegger, jy kan nie regtig vir hom sê, maar daar's 'n kans dat jou eiendom onteien gaan word binne 'n paar jaar nie. Ek dink dit is een van die skrikwekkendste goed wat jy kan hoor as jy 'n buitelandse belegger is, en net soveel vir 'n plaaslike belegger. En derdens wat hulle kan doen in terme van om werk te skep, is om eintlik net vir mense insentief te gee om nie net van die regering se welsyn af te leef nie, in terme van gee vir mense insentief om werk te gaan soek, gee hulle insentief om na hulle eie familie of hulle eie gesin te kan sorg sonder om afhanklik van die regering te wees, want ons is ook by 'n plek waar arbeid so duur is, want die aanbod van arbeid word ook geaffekteer deur die baie mense wat net afhanklik is van die regering, en hulle weet nie van dat daar 'n ander opsie is wat eintlik vir hulle baie beter sal wees nie. Al wat hulle ken en al wat die ANC aanhou vir hulle sê, is dat hierdie is die beste vir jou. Jy moet, daar's geen probleem met om afhanklik van die regering te wees vir jou inkomste nie. Jy is 100% net waar jy is, en ek dink dit is absoluut die verkeerde benadering.
So ek hoor wat julle sê, en ek stem met julle 100% saam dat die uitdaging wat 'n mens tipies sien is op hierdie stadium die simptome, en daar's 'n baie dieper virus. En die ANC se beleide, insluitend wet 53 van 2003 wat ons verlede week bespreek het, hierdie week bespreek en volgende week gaan bespreek, is sentraal. Maar erns, ek stem spesifiek nie saam met jou nie, maar dit gaan vir 'n rede wees wat jy van hou. Ek dink nie ons moet vir die staat van inperking te veel krediet gee nie. Ek stem saam, die staat van inperking het dit vererger. Maar moenie vergeet nie, voordat COVID-19 'n realiteit was, was ons jeugwerkloosheid ook nommer 1 in die wêreld. En my vrees is dat president Ramaphosa nou gaan uitkom en sê, ja, jeugwerkloosheid is die hoogste ter wêreld, en hierdie pandemie het ons hande gebind. Wat moes ons doen? Moes ons maar net besighede ooplos? Jy weet, daai tipe simpatieke gesprek, waar die waarheid is, ek het in 2018 in Januarie begin by Solidariteit Jeug, en ons mandaat is om jong mense te help werk kry. Ek het hierdie syfers sien opstyg van 51% na oor die 70%. En jy moet vir jouself vra, as dit nie vir COVID-19 was nie, sou ons regtig so ver van 74% af wees? My eerlike gevoel is ons sou oor die 60% gewees het. So ek stem saam, hulle eie giftige beleide en besluite het dit vererger. Maar die rede hoekom ons in hierdie realiteit sit, is absoluut giftige beleide, en ek dink Herman het daarop ingegaan. 'n Minimumloon is iets wat 'n mens eintlik simpatiek wil verstaan. Jy wil sê, ek weet hoekom dit daar is, ek besef dit. Jy weet wat ook al. Ek self is redelik pro die vrye mark, en ek dink, jy weet, in 'n land waar daar goed, so ons weet, daar is uitbuiting in sekere lande, dis hoekom minimumloon nodig is. Ek ken die hele argument, maar die punt is, een minimumloon is iets waarvoor sekere lande nie die leaksheid het nie. China het al gesê, hulle het net nie die leaksheid van een minimumloon nie, want mense sit sonder werk, want kinders is hulle boeties en sissies se broodwinners. En Thomas Sowell het eintlik die beste gesê, hy het gesê, toe hy in Chicago groot geword het, het was al klein sientjie wat met 'n flits geloop het in die bioskoop en vir jou sitplekke gaan wys het en jy het vir daai sientjie $1 gegee of 50 cent of wat ook al. En vandag danksy die minimumloonwet raai sientjie nie meer werk nie en jy val oor jou voete op pad sitplek toe. En ek sê nie ons moet kinders aanstel, wat ek het sê is daar moet bietjie logika geïmplementeer word en ons kan nie aanhou om Europese wetgewing blindelings te dupliseer nie. En dis waar die fout lê. En soveel as wat ek saamstem, inperking het vererger, is my vrees dat die ANC dit gaan gebruik as dekmantel vir hulle eie horribale implementering. So ek dink oorhoof stem ons saam oor die probleem, maar dat COVID-19 regtig die wortel is. Wel, ek sê nie, jy het nie gesê die wortel nie, maar hulle gaan achter wegkruip. Kyk maar.
Ja, nee, ek moet sê die ding, en ek dink ons het dit al hier op politiek genoem, is die COVID-19 en die inperkings wat daarmee gevolg het, was regtig 'n tendens versneller. Dit was nie 'n tendens bepaler nie. Dit het dinge wat sou gebeur net eenvoudig vroeër laat gebeur. En ek dink dit is typies wat gebeur in as 'n staat homself sentraal positioneer ekonomies en sy geld opraak, dan kry jy daai versnelling van agteruitgang. En ek moet sê, soos Daniel Eerof al gesê het, die regte minimumloon is nul. So dis die tragiek van die saak en as daar interessante beleid is om na te kyk, is dit hierdie idee wat Gwenya, beleid toe van idee so paar jaar gelede voorgestel het, dat mens kan opt-out of opt-in minimumloon hê, dat as jy desperaat genoeg is vir werk, jy self kan besluit, jy en jou werkgewer skort daai op. So daar is oplossings op die tafel, daar moet net prakties daarna gekyk word. Gepraat oor prakties en daarna gekyk word en die gevolge van inperking, wel, ek dink, watter dag vier ons vandag, Paulus, dag 465 van 14 of 21, dink ek.
Dis 444, is makkelijk om te onthou, jy weet wanneer een getal 3 keer herhaal word, baie keer is dit van die bose, baie keer is dit gelukkig, so 777, maar ons is op 444.
Maar wacht hier, die 7 is organiseer, pas op nou net, Paul.
Ja, ok, so easy ding, ek wil bykie iets vreemd doen, en ek weet, jylle is meer rechtsgeleerdes, Herman en Daniel hou LLB's, en ek denk, Ernst, jy het meer vroeger in jou leven in die politiek ingaan, dat natuurlijk met beleide werk. In die kommentaarafdeling het ek vir jou as politiek luisteraar die wet gesit, wanneer ek wil verwijs. Maar die ding wat ons hierna moet kyk, is een wet wat in 2002 in die gazette verskyn het, ek wil net specifiek daarby kom, dit is op 15 januari 2003 het hy in werking gekom, so dit is die rampenbestuurwet. En in die wet se 27ste seksie, so wat jy sal, nou typies sal lees, is wat hulle praat van section 27, praat hierdie wet oor die Declaration of National State of Disaster, en hier gee dit vir die regering bepaalde regte om te doen. Hier so bladsy of wat van punte. En ons ken die algemene goeders, jy het ook nooit die wet bestudeer nie, maar as jy hom gaan lees, sal jy sien, dis jou geleefde realiteit van die afgelope jaar. Hulle kon dit vir 3 maande doen, en dan kan hulle die hele tyd hernie, maar hulle moet dit aankondig. Die punt hiervan is om die publiek te assisteer, om eiendom te beskerm, om geweld en ontwrigting te keer, al die mooi goeders. Maar die punt wat gemaak word in die media op hierdie stadium, en dis waar ek eintlik julle mening sal wil kry, ek dink ek weet hoe julle voel hieroor, maar die punt wat gemaak word, is dat hierdie wet misbruik word. Waar kom die misbruik in? Dit kom in op hierdie punt. Seksie 27 van hierdie spesifieke wet op rampenbestuur, op die rampenbestuurswet van 2002, soos geamendeer in 2015, gee vir 'n regering bepaald die regte om die prosesse te ondermyn. So ons het in Suid-Afrika trias politica, goed, en Herman, ek en jy het, ek het op een stadium my eerste jare taak in politiek gedoen, en ek onthou, jy het my mooi gehelp en verwys na 'n paar dokumente, wat gegaan het daaroor dat in Suid-Afrika het ons juist nie regtig het trias politica nie, want die ANC stel die regters, die ministers en die parlementslede aan. Dit is so. Maar, daar is nog steeds 'n geleentheid vir oppositiepartye om vrae te vra. Daar is nog steeds geleentheid vir oppositiepartye om op die regterlike dienskommissie te kom, en so voort. So, hier is die probleem. Seksie 27 gee vir die kabinet spesifieke en uitsluitlike mandaat, en nie net die kabinet nie, maar die ministers wat die president met die hand gekies het, of wat die minister met die hand gekies het, 'n spesifieke mandaat om die land te heer. So ons is eintlik, as ons leef in 'n 5 jaar demokratiese siklus, beteken dit jy het so ongeveer 1850 dae, 1900 dae, wat jy jou verskil kan maak as regering in daai 5 jaar. Die probleem is, ons is nou al vir 'n kwart van dit, op so 'n punt waar die demokrasie nie regtig werk nie, want jy kan iets in die parlement sê, jy kan iets, jy weet, in 'n hof beslis hê, maar uiteindelik laat seksie 27 die ministers toe om eintlik 'n groot deel daarvan te negeer. Hulle hoef nie vir jou te luister nie. Hulle kan doen wat hulle wil. En eintlik word jy dan 'n baie meer spesifieke oligargie waar 4 of 5 mense die land regeer, of 'n mens kan dit dalk maar 'n tirannie noem, want hulle almal praat uit dieselfde mond. Ek weet dit klink hard, maar die punt is, demokrasie kan nie funksioneer terwyl ons in hierdie staat van inperking is nie. En ek het die storie by Daniel oorgeneem, hy sou dit hanteer het. Daniel, ek hoop ek het die storie gereg gedoen, en nou wil ek julle twee ouens wat dalk meer krities in die openbare is as ek, wil graag hoor of julle my saamstem.
Ja, nee Paulus, ek moet sê, ek stem nogals breedweg met jou saam in die breed trekke, maar een waarskuwingsnota wat ek wel hier sal klink is, ons het in die afgelope jaar, en as Daniel net hier was, dan sou dit uit baie, baie insig op hierdie spesifieke punt kon gee. Die grondwetlikheid van die rampbestuurswet en die regulasies en die rationaliteit daarvan en al die dinge was regtig nogals juridies getoets hierdie afgelope jaar. En ek dink een ding wat mense gefrustreer het en wat genoem, wat een aardige taktiese ding is om te begryp, is dit help nie altyd om die groot kwessie te probeer aanspreek nie. Daar was litigante wat probeer het om die volledige rampbestuurswet ongrondwetlik te laat verklaar. Nou, die probleem is, as mens realisties gaan kyk na wat in een hof aangaan, is dit een mens wat daar sal sit. Dis nie een of ander formule wat jy in ons aan kry resultaat nie. Daar sal 'n mens aan die andere kant van die rechtsbank wat een besluit moet neem wat hulle maatskaplike en ekonomiese en politieke konteks in ag moet neem, en geen hooggeregs of regter in Suid-Afrika sal so braaf of so waaghalsig of dalk so onnoosel wees om 'n volledige wet soos die rampbestuurswet eensklaps ongrondwetlik te laat verklaar nie. So wanneer ons kritiek lewer, en wanneer ek nou gaan sê, ek dink hierdie element van die wet is ongrondwetlik, beteken dit nie dat die beste taktiese manier om dit te benader is om 'n hof te probeer dwing om die parlement te sê op sy te stel nie. So dis die een punt wat ek wil maak. Die volgende punt, dink ek, is ons het hier 'n probleem van die parlement. Die parlement is nie besig om sy rol hier te vertolk nie. En soos Paulus, soos jy tereg uitwys, ons het 'n nominale skeiding van magte. Daar is hierdie idee dat die president is 'n lid van die parlement, hy word verkies, of hy of sy word verkies vanuit sy posisie as 'n parlementslid, en dan hou hy op om 'n parlementslid te wees, want hy word dan die uitvoerende gesag. So nominaal het ons hierdie skeiding, en die idee is dan dat die parlement iewers begin tande wys, en dit het nie gebeur nie. En dit is hoekom ek nogals opgewonde is oor die grondwetlike hersiening van Suid-Afrika se kiesstelsel. Want hierdie is, ek dink, 'n kiesstelsel probleem. Baie van die probleme wat toegeskryf word aan ons grondwet wat nie werk nie of so aan, dink ek is 'n kiesstelsel probleem, want dit maak dit moeilik vir die regering, of dit maak dit moeilik vir die parlement om werklik tande te wys teenoor die regering, want tans met die proporsionele stelsel het ons net ANC dominansie. So ja, ek dink dit is ongrondwetlik dat die regering so eensklaps en eensydig kan regeer, dat kwessies van parlementêre belang deur die kabinet besluit kan word sonder enige werklike prosedurele ondersoek wat gelewer moet word in 'n gesonde demokrasie. So daar is ongrondwetlikheid hierso van die wetgewing. Maar die oplossing, dink ek, sit nie daarin om die wetgewing aan te val nie. Dit sit daarin om 'n beter kiesstelsel op die been te bring en daarop aan te dring dat in die parlement daar mense sit met, amper sê ek, om van pas te woord, met ruggraat wat bereid sal wees om 'n bietjie die parlement uiteindelik te laat funksioneer as 'n waghond en nie 'n skoothond nie.
Nee, ek dink jy maak 'n baie geldige punt daar, man. Ek dink die maar ek dink om daarby by te las, die noodtoestand is nie uniek in terme van hierdie situasie of hierdie probleem nie. En dit is presies dink ek hoekom hierdie belangrik is. Is die feit dat as ons nie die stelsel verander nie, gaan ons net sowel ons gaan verby die een muur kom en dan loop ons net onsself in nog 'n muur vas. Dit gaan net 'n kwessie van 'n jaar of wat wees voor ons weer in 'n soortgelyke beleid gaan vasloop wat dan weer vir ons 'n groot geveg gaan wees. Ons moet eerder seker maak dat hierdie gevegte minder raak as om net elke keer al ons energie daarop te mors. Maar ek dink ook daar's iets wat jy nou daar gesê het wat nogal vir my interessant is. Ek dink miskien vir ons luisteraars om 'n bietjie eksperiment te doen. As jy dink aan die parlement van Suid-Afrika, gaan jou eerste gedagte definitief wees dat dit is eintlik heeltemal oorheers deur die ANC en daar's so 'n klein geertjie van EFF en so 'n klein geertjie van DA daar. En dieselfde met die regering. Ek dink as jy vir so lank in 'n eenpartystaat bly, begin die regering en die regerende party amper dieselfde entiteit word in jou kop. En ek dink dieselfde gebeur met die parlement ook. Terwyl van as jy dink van die Suid-Afrikaanse parlement, dan dink jy net aan absolute ANC oorheersing. Nou hulle oorheers definitief die parlement, maar ek dink of daar's 'n amper 'n spotprentagtige weergawe daarvan wat na jou na vore kom in jou verbeelding as jy daaraan dink. En dit is eintlik waar die probleem sit, dat 'n regerende party wat al so lank sy wortels laat skiet het in die en elke orgaan van die staat in, dat ons nou by hierdie posisie gekom het waar om daai party nou te ontwortel of om vir homself kritiek te maak eintlik amper onmoontlik is. So die enigste manier om enige vordering daar te maak, stem ek 100% saam, is eerder om te teiken dat die stelsel moet verander word eerder as om net aan te hou dieselfde gevegte te veg en dan elke keer net soos wat jy 'n rare oorwinning kry, dan loop jy jouself maar net in dieselfde probleem vas.
Ja, ek moet sê ek waardeer die deelname. Dit lyk vir my hierdie is 'n punt wat spesifiek by ons luisteraars tuis getref het. En ek is bly dat dit het. Dis vir my altyd lekker wanneer ek so 'n bietjie uit my diepte uit is op 'n onderwerp en ek dink die lekker ding van dat ek Daniel se onderwerp oorgeneem het is dat ek so 'n bietjie forceer is om na wette te gaan kyk, iets wat ek min doen. So ons is bly dat dit vir julle baie beteken en dat julle aanklank vind by ons gesprekke. Ons is maar net 3 jong mans en dan 4 as Daniel by is wat besorg is oor hierdie goeters. Ons is besorg oor tendense en miskien is dit dan juist gepas dat ons kyk na een van die ouens wat hierdie tendense stel. In Afrikaans sou ons sê tendensteller, maar ek dink die Engels trendsetter is dalk 'n bietjie bekender. Nie noodwendig positief nie, want ons gaan, soos baie keer in politiekse verlede, 'n bietjie praat oor Julius Malema, nêrens.
Voordat ons daarby aankom, ek wil net gou 'n vinnige aanmerking maak, want ek sien hierso in die gesprekke daar soos 'n punt wat hier gemaak word, is die probleem nie die ANC meerderheid en die swak posisie nie. Ek dink een ding wat ek baie vinnig net wil noem, en ek het dit al 'n paar keer genoem, is ons moenie die fout maak om die ANC se propaganda te koop, dat hulle spreek namens die meerderheid van die land nie. In 1994, toen Nelson Mandela se ANC 63% van die stemme gekry het, was dit verteenwoordigend van ongeveer 54% van stemgeregtigde Suid-Afrikaners. So, mens kan sê, daar was 'n properse mandaat. In 2019 het Cyril Ramaphosa se ANC 57% van die stemme gekry van die mense wat opgedaag het, maar dit is verteenwoordigend van omtrent 28% van stemgeregtigde Suid-Afrikaners. So ons moenie in die gat trap om te dink, ag, weet jy, die meerderheid is net bank was agter die ANC. Hulle is nie. Daarso is 'n helse stryd wat in die volgende 10 jaar voorlê om daai meerderheid wat al hoe minder en minder en minder begin deelneem met aan die politiek terug te bring na die politiek toe om daai teenwig fors te wees. So jammer dat ek daar aanspring het. Ernst Malema, there we go.
Ja, jy praat dus van 'n helse stryd. Daar was nogal 'n helse stryd in die Pan-Afrikanistiese parlement. So miskien net voor ek by daai storie kom net vir 'n bietjie konteks. So die Pan-Afrikanistiese parlement is een van die organe van die Afrika Unie. Die parlement is tot stand gebring as 'n platform vir mense uit alle Afrika state om betrokke te wees by besprekings en besluitneming oor die probleme en uitdagings wat die kontinent in die gesig staar. Nou wat hier gebeur het hierdie week is eintlik nogal komies as jy dink aan 'n Afrika eenheid wat hulle doel is. So die EFF leier Julius Malema wat vroeër tot die Pan-Afrikanistiese parlement verkies is, het hewig gestry met 'n ander politikus op die vloer. En toe het hy heeltemal sy kop verloor, lyk dit my, en dis alles op video, waar hy toe op sy teenstander geskree het, in aanhalingstekens nou, ek sal jou buite doodmaak. Dit is nie duidelik wat die meningsverskil veroorsaak het tussen hierdie twee politici nie, maar dit is nou iets wat nou nie regtig meer vir jou moet verras in terme van nuus wat met ou Juju geassosieer word nie, maar net miskien 'n finale gedagte daarvoor, ek julle gedagtes hoor. Dit is vir my uiters snaaks dat 'n parlement vir Afrika, die vereniging van Afrika en om vir Afrika een as soos een man te laat saamstaan ontaard het in die absolute chaos. Maar dit is wat verwag kan word van hierdie soort utopiese idees. Die ouens, die Pan-Afrikaniste is nie die eerste ouens wat hierdie utopiese idees uitgedink het nie. Hulle het eintlik so 'n bietjie plagiaat gepleeg en dit kom van daai kontinente wat hulle niks mee te doen wil hê nie. Hierdie idees kom van Europa af en dit was al voor hulle probeer pan-slaafiese die pan-slaafiese beweging was ook probeer lank terug en dit het ook absolute chaos veroorsaak. So ja, hierdie is 'n idee bietjie ouer as die EFF en 'n idee baie ouer as Suid-Afrika ouer as 1994 en dit is maar die vrug, die bittervrugte wat ons hierdie week daar gesien het, is die enigste vrugte wat hierdie soort boom eintlik kan dra. Maak nie saak wat mense hoe baie mense protesteer teen daai opmerking.
Ja, ek moet sê, Ernest, die probleem met supranationale entiteite is, hulle is net 'n klug. Ek moet sê, dit is om mee te begin dat daar iets ernstig op te neem is aan die Pan-Afrika parlement, is eintlik wat vir my die hele interessantheid hier is. Maar hoekom sit ons met mense soos Julius Malema? En hier wil ek actually 'n punt aanspreek deur 'n Whiskey Jack gemaak hier, so die hele DA en ERR wêreld is gebou op teorie. Nee, regtig nie, is gebou op 90 jaar se ervaring en data en ja, idees, want daar sou is tog idees wat gedrag voorafgaan. Dit is, ek bedoel, 'n waarheid van die geskiedenis. As mens gaan kyk na die data van of dit nou die ERR se is of nou die ANC se is of dit Gallup se is, sien ons dat daar is om tussen 'n 60% en 70% groep van Suid-Afrika wat breedweg glo in 'n vrye mark, wat breedweg glo in nie rassigheid. En hierdie is data wat mens van enige plek af kan kry. So om soort van een of ander verwerpende uitkyk te hê op die konsep van teorie, is daarom vreeslik kortsigtig. Veral as jy dink teorie en data is een en dieselfde ding. En dan die vraag van hoekom sit ons met mense soos Malema, of hoekom is omdat ons kom op 'n punt waar Jan Alleman nie meer polities vertroue het in die stelsel nie. En dit is 'n gebrek aan alle kante. Alle politieke partye het 'n probleem daar dat politieke deelname afgeneem het. Want oor dieselfde tydperk wat politieke deelname afgeneem het, het protesoptogte toegeneem. En dit is nie mense wat ophou dink het oor die kwessies wat hulle omgewings of hulle samelewings in die gesig staar nie. Dit is net hulle wat van een aansprekingsmeganisme oorgegaan het na 'n volgende aansprekingsmeganisme nie. Moet net nie daar se drie wat by voorbeeld dink rasiste is probleem. Julle vraag vra nie eers nie. Ag, Whiskey Jack, jy verragtig, jy is nou besig om hier te kibbel oor metodologiese kwessies waaroor jy duidelik nie veel weet nie. Gaan lees die verslag, dis alles daar so. En dis, soos ek sê, nie net ons data nie. Gaan kyk na die ANC se eie interne data, gaan kyk na Gallup se data. Daar so is 'n realiteit daar buite wat mense ondenkend inkoop as hulle die ANC en die EFF se propaganda glo, want dan het mense hierdie situasie waar mense soos Julius Malema onteenseglik demokratiese mag kry, onverteenwoordigend van wat die land werklik wil hê. So as jy 'n probleem het met teorie en data, wat kan jy doen die moeite om 'n bietjie daarna te gaan kyk?
Sjoe, okay. Ek dink ons gaan Herman se uitsig van die kommentaar afdeling
kan jy die gesprek bietjie ligter maak met 'n friends aanhaling?
Ek het altyd 'n friends aanhaling reg. Die eerste een is how you doing en dan die volgende een is ietsie in die lyn van tu madre es loco. Dis die enigste Spaans wat ek dink hulle praat in die 10 seisoene. In elk geval, okay. Kom ons gaan dalk net 'n paar tree terug. En dit is die, wel daar's 'n paar idees hierso. Ek dink julle twee is spesialiste, julle werk elke dag hiermee. ons kan praat oor die idee van 'n Pan-Afrika wat 1963 eintlik maar gebore is in Ethiopië en hoe Suid-Afrika by daai beweging aangesluit het en hom in 'n mate gelei het onder die Mbeki faksie. Die jy weet, I'm an African toespraak en al die dinge. Ons kan daaroor praat. Ek wil bietjie 'n ander fokus gee. Eerstens van is my sterkpunte navorsing en ek gaan dit beter doen en tweedens want ek dink julle het in 'n sekere mate die punte uitgeput. Nou ja. Ek dink die uitdaging wat ons hier sien is kompromie wat aangegaan word en die vraag wat daaroor gevra moet word is oor die volhoubaarheid daarvan. Besef gehou dat as jy Afrika se grense sou wegvat en jy maak 'n Afrika Unie, Sub-Sahara Afrika Unie, dan klim jy in die bed met wat 37 ander lande en jy is in die bed met hulle. En dit is so. En daai grense gaan oop en dit is so. Hoekom het Brexit gebeur? En ons kan 'n klomp ander redes gee, maar een van die redes wat die mense geplaat was die feit dat Brittanje 'n landingsplek geword het vir mense van Oos-Europese lande wat gekom het en die werke van die jong mense gevat het. Wat gaan met Suid-Afrika gebeur? Ons het grense en ons het al reeds 'n groot hoeveelheid onwettige immigrante. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Daar's geen ding van vreemdelinge haat by my nie. Ek het regtig die meeste deernis vir meeste van hierdie mense wat onder ontsettende omstandighede gevlug het van die verskriklikste, haatlikste goeters in hulle lande af. Natuurlik. Maar daar is iets soos wet en orde. En Sokrates het die beker gif gedrink nie omdat hy gedink het hy moet sterf nie, maar omdat hy gesê het wet en orde is die basis van 'n samelewing. As daar 'n grens is en jy het hom onwettig oortree, dan was jy verkeerd. En ek verstaan jou, ek verstaan jou probleme, maar gaan verklaar jouself dan as 'n vlugteling. Kom ons doen iets daaraan. Kom ons verander wetgewing. Kom ons, jy weet, en nee, dis nie 'n ideale stelsel nie. En as ek Churchill mag aanhaal, demokrasie is 'n verskriklike stelsel, maar dis die beste een wat ons het. En dit is my eie vertaling. Hy het dit nie in Afrikaans gesê nie. So, waar kom ons uit? Ons kom uit by die vraag, gaan ons hierdie bed betree? Onthou, jy kan net jou plaas fisies besit, laat dit joune is, in 2 of 3 van daai lande. Ek dink in Zambië, Namibië en Suid-Afrika kan jy grond fisies besit, laat dit joune is. In al die ander gevalle hier het dit by die hoofman in die streek of by die president of by een of ander systeem. Nou, wat doen jy nou? Want nou is jy deel van daai systeem. Openbare vervoer, brandstofverspreiding en regulering, wapenhandel, al hierdie goeders is belangrike punte om te noem. So nou hou ons 'n parlement. Goed, ja, daai parlement het absoluut misluk en ek dink die hele wêreld lag vir ons dat mense na mekaar toe skop en mekaar gooi met goeders en allerlei goeders noem
in die naam van Afrika Eenheid.
In die naam van Afrika Eenheid, ek dink Malema het homself baie sleg gedra en ek weet nie of daar strukture is wat hom kan betug nie, maar goed. Uiteindelik is ek nie oortuig en ten sterkste nie oortuig dat ons enigstens gereed is vir 'n gesprek om Afrika verder te verenig nie. En my persoonlike beginsel is dat ons nie behoort nie. Ek glo nie dat Afrika een gedeelde stuk geskiedenis het nie. Ek glo nie dat Europa een sterk gedeelde stuk geskiedenis het nie. Dit was vir hulle makliker, want dit was 'n klomp sterk ekonomieë en hulle wou die handel vergemaklik. Hulle wou nooit hulle kulture opgee nie, hulle wou nooit een kulturele smeltpot word nie. Mense gaan kyk na Nigel Farage se toespraak toe hulle Europa verlaat het. Sy laaste toespraak was amper in 'n mate profeties, wat hy gesê het, sy ouers wou deel word van een mark, dis hoekom hulle daarvoor gestem het. Hulle wou nie deel geword het van 'n ongereguleerde wetgewer nie. En dit is wat inherent hier gaan gebeur. Jy gaan sosialisme op 'n supervlak hê, jy gaan 'n Sowjetunie hê met Afrika waardes. En dis nie 'n belediging van Afrika waardes nie, dis 'n realiteit wat ek daar stel. Uiteindelik dink ek in wat as ek dit prakties kan stel, ek is bly hierdie stelsel is oneffektief, want ek dink hoe langer hy oneffektief bly, hoe groter is die kans om alternatiewe daar te stel. Maar ek is nie in beginsel ten gunste van so 'n kompromie in die eerste plek nie. Moet dit nie verkeerd verstaan nie. 'N Pan-Afrika parlement is niks anders as 'n kompromie nie. Ek gee vir jou iets en ek kry iets. Is dit wat ek gee die moeite werd vir dit wat ek kry? Selfs Malema mag dalk begin bewonder, vir my ek wonder nie. Ons moet ons eie soewereiniteit behou en dit kan nie bevraagteken word nie.
Miskien net 'n finale gedagte van my kant af, daar's 'n uitstekende aanhaling deur Peter Hitchens wat gesê het dat Ethiopië is aan die ander kant van 'n see van bloed en jy's in 'n klein bootjie en jy kom nooit daar uit nie. En hierdie is Ethiopiese denke.
Herman, wil jy nog iets bydra of kan ek uiteindelik aan
ons lys? Nee, ek
het 'n smart uitsit.
Nee, ek echo alles wat jy sê. Ek het 'n diep skeptisisme van enige supranationale entiteit. Ek was 'n groot voorstander van die hele konsep van Brexit. Ek bedoel die idee dat jy mense so kan saamflans in 'n eenheid vorm. Jy het dit perfek saamgevat nie. Absurditeit daarvan uitgewys.
Nou ja, soos Manchester City's momentum is hierdie episode vir eers verby. Die vele wat my op sosiale media volg sal verstaan hoekom ek dit sê. As jy hou van wat ons doen, klik op die subscribe knoppie en dan klik op die klokkie sodat jy weet wanneer ons lewendig uitsaai. Ons nooi jou as luisteraar uit om self te ontnonsens. Dankie dat jy deel is van die gesprek. Jy kan dit natuurlik meer en meer doen. Jy kan ook inskakel op ons Telegram kanaal waar ons 'n bietjie na julle voorstelle luister vir hoe ons proses kan verbeter. Maak gerus kontak as jy besigheid of politiek wil bemark en jy is ook welkom om ons resensie te los op die platform wat jy gebruik.